Huitième leçon, page 87, la lernejo.
Tiu ci bildo montras al ni lerno ciambron. Ni vidas en la meso scribo tabloin cun seggioi por la gelernantoi. Maldextre, contra la muro, staras libro shranco, ciu en havas multe da lerno libroi sur quar bretoi. Sur la plei mal supra breto estas questo. Antaue, sur estrado malalta, staras la scribotablo della instruisto. Largia tabulo pendas ce la muro. Sur gi, dextre cae mal supre, estas cretuio. En la cretuio ni vidas spongon au vishtucon.
Maldextre, apud la tabulo pendas la tabelo de la lezionoi, quiu montras la ciu semainan planon. Dextre de la tabulo ni vidas bildon por la scienza instruo. Tiu bildo montras lupon, quiu malfermas buscion, cae montras langon. Dextre de la libro shranco pendas mappo, quiu montras Europon. Sub la mappo, sur bretto staras cartona terglobo cae l'orno. Sur alia bretto, sub la bildo, ni vidas microscopon. La planco de la lerno ciambro estas el pura sed ne luxa parghetto. La muroi estas hele colorai.
La instruisto staras antau la tabulo, cae, per creto, scribas ciferoin. Knabo sidas ce scribotablo, cae scribas atente sur caiero. Knabinetto jus alvenis tro malfrue. La instruisto iam comencis la lezionon. Si portas sian sacon ce la mano. Si mallevas la capon, char si hontas, cae nescias cion si diros alla instruisto, ciu riprocios al si severe cae iuste.